програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Остаточного внесення змін до Конституції України в частині децентралізації не буде доти, доки Росія не виконає положення Мінських угод щодо Донбасу. Крим був, є і буде українським, а заява Путіна, ніби питання Криму закрите, це його марення. Це лише дві тези зі щорічного послання президента України у Верховній Раді, яке він виголосив сьогодні у день відкриття чергової сесії. Петро Порошенко говорив також про консолідацію різних політичних сил, початок полювання на корупціонерів, про вступ до НАТО як стратегічну мету і багато іншого. Чи можна з цього виступу президента зробити висновки про те, що чекає на Україну в найближчому майбутньому, запитаємо голову правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимира Фесенка. Добрий день.
Добрий
та
день.
Директора експертно-аналітичної групи «Нова Україна» Андрія Єрмолаєва. Вітаю вас.
Добрий день.
Для початку буквально коротка нарізка з того, про що говорив, основні меседжі з того, що говорив президент.
Питання національної єдності і політичної консолідації – це є питання життя і смерті для нашої країни. Заява Путіна про те, що нібито питання Криму закрите – це його марення. Хоча воно дійсно закрите. І в 1954-му, і в 1991-му році єдиний шлях врегулювання і відновлення територіальної цілісності – це шлях політико-дипломатичний. Але при цьому з опорою на оборонні можливості Збройних сил України. Прошу не піднімати галасу про політичні репресії. Краще усвідомлювати нові реалії. Справжнє полювання на корупціонерів почалося.
От такі тези вибрав наш продюсер ефіру. Які тези вибрали б ви?
Ну, важко сказати. Я не чув в прямому ефірі, вживу, що називається, виступ президента, скоріше спираючись на текст, на новини. Для мене от головне, що ключовий пріоритет, який був визначений президентом в цьому виступі, це підсилення, зміцнення обороноздатності. Це було на першому місці. Навіть зовнішня політика, яка дуже подобається президенту, вона йшла на другому місці і в контексті, знов-таки, забезпечення обороноздатності. І там багато таких цікавих тез, на які я звернув увагу. Ну, наприклад, от по НАТО ви згадали. Так президент звернув увагу, що зараз ми зробили в стосунках з НАТО, в просуванні до НАТО набагато більше, ніж якщо б ми отримали ПДЧ в 2008 році. От такий показовий.
Але вже тепер не буде можливостей ще, якщо...
Інша річ, да. Знаєте, тут я думаю, що важливий процес, а не те, коли саме, яким чином ми отримаємо так кінцеву мету. Головне – підсилювати нашу обороноздатність. Так що, я думаю, що для мене це важливим було реалістичність послання. Не було якихось таких захмарних обіцянок, красивих формул, да. Реалістичність послання і те, що воно відповідає реаліям сьогоднішнього дня.
Що було головним для вас?
Ну, с точки зрения искусства выступления, магия, да, огромное количество правильных слов и посылов. Я обратил бы внимание, во-первых, вообще на формальный аспект. Это послание президента, потому что часто главы государства приходили в парламент с настановами, выступлениями в начале сессии. Это послание. И, соответственно, оно должно восприниматься, рассматриваться и как оценки главы государства о положении в стране и о итогах нашей внешней политики, и то итоговые параметры. Я надеюсь, что этот доклад сопровождается и соответствующим анализом и документами, потому что послание – это больше, чем презентация. Во-вторых, учитывая действующую парламентскую президентскую модель законодательства, это послание должно учитываться при разработке стратегических документов, таких, например, как секторальная программа, программы на бюджетные и так далее. Надеюсь, что многое услышат и урядовцы. Но если говорить о содержании, я бы сжал это в одну формулу. Мира нет и, наверное, не будет, но вы держитесь. Вот если сжать. Да, там очень много правильных положений, но сведение проблемы безопасности к обороне и сведение проблемы политико-дипломатических средств только к внешней политике – говорит о том, что реальной, ну, условно говоря, плана Порошенко по миру его не существует.
С другого боку, Порошенко...
Более того, если вот это рассматривать как план Порошенко, да, вот есть план Мореля, да, есть так, Минский протокол, есть ли план Порошенко? План Порошенко можно тоже, исходя из его сегодняшнего послания, можно сейчас подобрать цитатный план легко, сводится к следующему, что то, о чем мы говорим в Минске и Нормандии, да, в нормандском формате, это есть наш план, его главное условие, что враг должен уйти, а союзники нам помочь, а мы должны обороняться. Других компонентов в его предложениях практически нет.
Але там была фраза, он там даже была не упомянул... Я прошу, там была фраза «Мирбезпека реформи». Тобто реформи мусимо зробити самі.
Нет, подождите, у нас огромное количество, вообще, если словарь открыть, у нас огромное количество слов.
Ну вот. Так.
Человек и общество есть не то, что они о себе думают и говорят, а то, что они есть на самом деле. Так вот, в практическом плане я никаких новых планов по миру не услышал. Я услышал только одно, что нужно по-прежнему увеличивать и усиливать затраты на армию и ВПК, потому что оборона – это единственный реальный внутренний инструмент, а внешний инструмент – это дипломатия. Второй блок вопроса связан с коррупцией. Президент обошел стороной все острые углы, которые возникли у нас в последние месяцы в связи с нешуточным конфликтом между НАБУ и Генпрокуратурой.
Не, я звернув увагу. Там була теза. Він закликав до, скажімо так, конкуренції, але не так, щоб це було конфлікти між собою.
Діло не в конкуренції, тому що якраз в адрес Генпрокуратури в більшій степені звучать обвинення, зв'язані з так званими політичними репресіями. Тому президент, виступлення президента – це магія. І той факт, що він не змог, як глава государства, об'яснити цю ситуацію, да, в отношении тих самих структур, які ми хвалимося в отношении боротьби з корупцією, говорит о том, что там действительно есть определенная подноготная, о которой, ну, нужно говорить уже вне послания.
А если цитировать, то он сказал, прошу не поднимать голосу про политические репрессии.
Ну, было в нарисе.
Вот, но... экономическая часть, на мой взгляд, очень слабая. Во всяком случае, исходя из нынешних амбиций президента, наличия комитета реформ, я, откровенно говоря, ожидал какого-то более концептуализированного плана, предложений, тем более в контексте бюджетного года. Но то, что он отреагировал на ситуацию со студентами, как самую острую, да, это мне напоминает анекдот про козу. У нас возникла проблема, угрозы забрать стипендии, купили козу, а потом президент с барского плеча пообещал не подписывать. Продали козу. Подводя черту, вторая часть послания, не менее важна, это выступление лидеров фракций. Так вот, если президент сжал формулу «мира нет, но вы держитесь», то что мы услышали от лидеров фракций в целом? Что народ-то, конечно, поддерживает это все дело, но жить так нельзя.
Ну, давайте послушаем, зараз у нас есть возможность послушать.
Грядет катастрофа.
Когось из лидеров фракций?
Парламентская президентская модель не работает, а вообще нужна другая стратегия. Но вот если сжать эту байку...
От мы зараз послушаем двух лидеров фракций и одного позафракційного. Что почули народные депутаты в промові президента?
Дуже войовнича річ президента, мені вона сподобалась, дійсно. І для мене було те, що підняли знов питання Криму, те, що сказали, що ніякого особливого статусу для Донбасу не буде.
Ну, думаю, що кожен почув у виступі президента те, що він хотів почути. Я почув те, що перше завдання у нашій державі – це підвищення обороноздатності.
Я згадала радянські часи. Коли чим гірша була соціально-економічна трагедія в Радянському Союзі, тим довше були промови. Або ми управляємо країною, або довгі і пусті промови.
Ну от різні бачення промови і послання президента народних депутатів, в залежності від того, яку політичну позицію вони мають. І, до речі, на початку цього послання президент говорив про те, що питання національної єдності і політичної консолідації – це питання життя і смерті, і він це називав це головним посилом у своїй промові. Чи за отакого бачення можлива ця консолідація?
Ну, в промові президент, між іншим, давав зрозуміти, що він реаліст. Він бачить в парламенті різні політичні сили, опозицію і так далі. Але про консолідацію йдеться тоді, коли йдеться про виживання держави, от саме в військово-політичному сенсі, протистояння з, не просто з опонентами, а з ворогами. А по-друге, історичні уроки. Він якраз нагадав, що от через рік ми вже будемо там через рік-два святкувати 100-річчя тодішні спроби створення державності, але втратили із-за внутрішніх конфліктів. От в цьому історичному контексті, да, що є змагання політичні, але ми маємо не забувати про державність і про те, що нас об'єднує. Да, от тут якраз, я думаю, що президент і мав на увазі. Він реаліст, що не можна чекати ідеалістичної формули, що всі будуть конструктивно між собою співпрацювати, але є питання, в яких ми не можемо конкурувати один з одним.
490-30-74, код Києва 44, телефонуйте, можете ставити свої запитання. Андрію Єрмолаєву та Володимиру Фесенку, ми обговорюємо сьогодні послання, щорічне послання президента України до парламенту. І, власне, президент згадував і про те, що через якийсь час відбудуться вибори, там достатньо довгий час, він говорив, що найбільші союзники його в цьому народні депутати. Наскільки це от було, до чого це було сказано? Він хоче бачити в них таких всіх союзників. Він говорив про те також, що не так важливо, що деякі голосування відбуваються ситуативно, що ситуативна більшість – це не так погано, коли за деякі закони голосують представники різних політичних сил.
Це як смотреть на виступлення президента, було, остається лідером блока Петра Порошенка, правящей партії. И если смотреть на это с точки зрения месседжей главы партии о национальной консолидации, было бы логично, чтобы как лидер партии он предложил еще и внятную формулу этой самой политической, социальной, культурной консолидации. Да, мне понравился его ответ на языковый вопрос, слава богу, это уже перестало быть такой-то репрессированной темой. Но то, что касается ситуации в парламенте, когда даже сама идея, да, коалиции примирения, национальной коалиции доверия вообще не рассматривается, а все заканчивается патетикой по поводу «давайте собьемся в круг», вспоминаются слова известной песни «Все говорят, что мы вместе, а никто не говорит, в каком». Да? Вот так и случай с консолидацией. Политики должны внятно формулировать предложение, как они видят те самые красивые настановы, которыми часто завершают свою риторику. А что касается...
Настанови были красивыми.
Да, а что касается работы законодателей, ну, это просто, извините, банально. Радоваться тому, что мы говорим, что законодатели, как представители своих избирателей, должны голосовать за законы. Ну, такое. Я вообще не понимаю
такого пафоса. Маємо запитання, телефонне запитання. Маємо запитання телефонне. Добрий день, ви в ефірі.
Доброго дня, господин Єрмолаєв. Не маєте наміру виїхати за своїм патроном Януковичем, щоб звідти вивчити іноземну українську мову? Дякую.
А пан Єрмолаєв добре знає українську мову.
Вам, наверное, очень хотелось меня чем-то подколоть. Віктор Янукович біжав со страны, предал страну и как глава государства бывший, и как несостоявшийся гарант Конституции, я сейчас не имею отношения к этому деятелю. А что касается бегства, поверьте меня, я буду последним в этой стране, которую покинет. Это я вам лично говорю.
Якщо говорити про корупцію, президент говорив про корупцію і говорив про те, що маємо продемонструвати суспільству, що наступ на корупцію почався на горі, і лише тоді ми отримаємо право викорінювати її звідусіль на всіх рівнях. І говорив про те, що люди, на жаль, не бачать, і говорив про так звані посадки. Да? Люди чекають на те, що когось будуть садити. Наскільки це буде сприйнято суспільством?
Ну, дивіться, що б я відзначив, що от в цьому посланні якраз багато було приділено уваги звіту. Звітування про те, що зроблено за останній рік, зокрема. І от в питаннях оборони, і в питаннях боротьби з корупцією. В цьому році, на відміну від того, що було минулого року, у президента було чим звітувати. Тоді були лише закони про створення нових антикорупційних органів і так далі. А зараз ми бачимо активізацію. От те, що вас назвали, десь там я чув, да, облава, да, тут така активна кампанія, така атака на корупціонерів. Це є дійсно, да, є значна активізація роботи і НАБУ з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, і прокуратура на чолі з Луценка. Але от важливо вийти на інший етап. Я думаю, що от тоді будуть люди оцінювати результативність. Це судові вироки. замало арештовувати. Тому що ми бачили, що деякі люди, яких арештовували от за останні місяці, або ще минулого року, вони вийшли на волю. І от тому це має бути ґрунтовна система роботи. І між іншим, от президент от щодо економічних реформ, він цього торкався в посланні, але він зробив оговорку, що, по-перше, це компетенція уряду. І це, от, на мій погляд, дуже правильно. Є відповідальність президента. Да, да. А є відповідальність...
Якщо можна, ми продовжуємо
пізніше. І про дерегуляцію він сказав, що це інструмент не тільки по активізації економіки, але й боротьби з корупцією.
Маємо ще одного дозвонювача. Mm-hmm. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте.
Добрий день.
Я з уваженням отношусь к гостям студії, к експертам. Но я хотел бы сказать, не знаю, знает или нет, что вообще и как живет народ. И вообще, как устроено у нас государство, и есть ли оно. Я, например, считаю, что государства нет. Я лично с этим столкнулся лет 10 назад. Нет милиции, нет райрат, нет ничего. Каждый ворует, где может. Наркотиками торгуют менты, кокаином торгуют СБУшники.
Ми почули, дякуємо. Буде коментар. Від кого?
Ну, слабкі інститути. Насправді, це не є новиною. Інша річ, що зараз і намагаються це виправити. І от я, між іншим, тут про Раду реформ згадували від одного з членів Ради реформ з громадського сектору. Я почув дуже важливу думку. Там, де нові інститути створюються, вони працюють більш ефективно, хоча теж там проблем купа, да, ніж там, де намагаються реформувати старі інститути. От це цікава річ, і оце, я думаю, треба брати до уваги. Але, знаєте, не можна так от в один процес, що називається, в один момент поміняти неефективно працюючу державу на щось таке, яке ефективно працює. Зараз теж є проблема з ефективністю державних інституцій, і на мій погляд, от якраз от більше уваги треба приділяти, скажімо так, створенню саме нових інституцій, ніж намаганням реформувати те, що погано реформується.
Маємо ще одного слухача, тільки дуже коротко.
Хочеться подякувати таким людям, як Єрмолаєв, які мають честь і совість, і які нормально можуть ситуацію роз'яснити людям. Дуже вам вдячні. До побачення.
Говорячи про мову президента, хотілося б згадати, оскільки говорили і про мову, президент так само згадав мовне питання, питання мови на телеканалах та радіостанціях в українському ефірі, питання церкви. Це ті питання, які традиційно менш обговорюються в таких посланнях.
Ну, сложно сказать, насколько вовремя и уместно президент затронул этот вопрос. Я думаю, что большинство людей, которые не на словах и не в декларациях, а в душе имеют Бога и верят, они мало обращают внимание на политические формулы. Ну, не политики управляют этим процессом. И то, что сейчас православная вера, христианская вера в стране обретает новые авторитеты доверия, они зависят от поведения отдельного папа или настанов отдельной конфессии. Хотя, конечно, церковный авторитет это важно.
Ну, не секрет, что в каких країнах такі політики?
Я вам скажу больше. Сейчас можно действительно говорить о определенном таком христианско-религиозном ренессансе в самых разных формах. Мы видим, что не только отдельные православные конфессии, но и греко-католическая конфессия. И люди, которые относятся к организациям новых протестантских движений, они более активны, большая численность этих организаций. Здесь нужна просто разумная, долгосрочная политика, которая связывала бы национальную духовную политику с политикой или поддержкой вот этой духовной религиозной сферы. Ни в коем случае не использовать при этом политические формулы, как бы хотелось государству. Одна поместная церковь, 10 их. Поэтому, на мой взгляд, президент выразил свою позицию, но, может быть, не нужно было это делать именно в послании. Наверное, это тема, например, встречи с нашим Союзом Церкви.
Очевидно, это может быть...
Да, это не то место, где
для майбутніх промов, якщо підбивати підсумки, пане Фесенко, то чим може стати ця промова якимось орієнтиром, ні?
Я думаю, що, ну, по-перше, це звіт про те, що зроблено, і було чим звітувати. По-друге, чіткі, скажімо так, завдання на найближчу перспективу. Я скажу, не було якихось там великих стратегічних завдань, да. Що треба зробити в зовнішній політиці, в сфері обороноздатності і по реформах. Ключові, скажімо так, завдання по реформах на найближчий період. Да. І от про церкву, я думаю, це теж актуально. В контексті цього конфлікту, який був з хресною ходою і нинішньої ситуації, коли церква цукерку використовують як гібридну війну.
Будемо бачити, як оці орієнтири стануть, чи стане ця промова орієнтиром. От, а сьогоднішня програма «Ваша свобода», її гостями були голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко, директор експертно-аналітичної групи «Нова Україна» Андрій Єрмолаєв, провела програму Інна Кузнецова. На все добре.